Tālabrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 10. Sākam 1. marta Saeimas ārkārtas sēdi. Tātad mums ir darba kārtībā viens jautājums, lēmuma projekts par uzticības izteikšanu satiksmes ministram Andrejam Matīsam. Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Šodien esam sapulcējušies, lai izvērtātu un balsotu par satiksmes ministra amata kandidātu. Kā zināms, iepriekšējais satiksmes ministrs Roņikungs ir paziņojis par demisiju un attiecīgi šajā laika posmā esmu uzrunājis vairākus iespējamos satiksmes ministra kandidātus. Jāatzīst, ka satiksmes ministra kandidāta atlase nav bijusi sevišķi viegla. Vairāk arī no uzrunātajiem kandidātiem ir atteikušies dažādu iemeslu dēļ, minot gan atalgojumu, gan nopietnās nozarē risināmās problēmas, gan nu, to spiedienu, ar kuru nākas saskarties ministriem. Līdz ar to pašreiz esmu uzrunājis kā iespējamo kandidātu satiksmes ministrijas valsts sekretāru Andriju Matīsu. Jāatzīst, ka Matīs kungam ir liela izpratne un zināšanas gan par darbu nozarē, jau vairākus gadus vadot satiksmes ministriju, tātad pārzinot nozares problemātiku un piedāvājot arī konkrētus risinājumus daudzām satiksmes nozarē sasāpējušām problēmām. Jo tiešām risināmo jautājumu šeit ir ļoti daudz. Var pieminēt gan jautājumus par pasažieru vilcienu, par Air Baltic, par ceļu stāvokli, par ceļu būvas kvalitāti, par pastu pakalpojumu liberalizāciju, virkni citu jautājumu, kuriem ir nepieciešami risinājumi un kurus arī Matīs Kungs kā ministrs ir gatavs risināt un virzīt satiksmes nozari uz priekšu. Matīs kungam ir arī liela darba pieredze valsts pārvaldē, kā zināms, iepriekš ir bijis arī ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, strādājis arī citos vadošos amatos valsts pārvaldē. Līdz ar to viņam ir gan nepieciešamā pieredze valsts pārvaldē, gan arī labas zināšanas par satiksmes nozari. Līdz ar to es uzskatu, ka viņš būs labs satiksmes ministrs, profesionāls, kompetents un arī ar skaidru redzējumu par nozarē risinājumiem jautājumiem. Līdz ar to, godātie deputāti, aicinu atbalstīt satiksmes ministra amata kandidātu Andriju Matīsu. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Nacionāla apvienība ir runājusi par argumentiem, kamdēļ tā neatbalstīs piedāvāto satiksmes ministra kandidatūru. Es nedomāju, ka ir jēga to pieminēt vēlreiz, tie ir zināmi un nav mainījušies. Taču ir dažas lietas, kas īstenībā ir vēl nozīmīgākas. Godājumā vienotība, ja jūs domājat, ka viss jūs slēptās lietas nekad netaps redzams, tad tā var domāt, bet tā nenotiek. Tā nenotiek pat tad, ja vajā žurnālistus, kas tādas lietas atklāja, kā tas notika cits partijas gadījumā sakarā ar Jēkabsonu kungu. Protams, jūs varat absolūtā paštaisnumā visos grēkos vainot Nacionālo apvienību, tāpat kā citkārt izglītības ministru. Varat turpināt bīdīt aizkulišu lietas satiksmes jomā ar oligarhiem un dažādām personīgo interešu grupām. Varat slepen nostiprināt kopīgi ar saskaņas centru Gazprom varu Latvijā. Un varat domāt, ka eiro ieviešana tā aplaimo latviešu tautu, ka visu to kompensē. Bet ja vienotība aizies pa Latvijas ceļu kā tautas partija un saimnieks, ne jau kāda cita tiesiskuma koalīcija ieņems vakanto vietu. Protams, iespējams, ka dažiem lietu bīdītājiem tas būs gluži vienalga. Pārējiem es iesāku tomēr par to padomāt, ja ne šodien, tad citā reizē. Novēlu veiksmi Matīs kungam viņa amatā. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats slēdzi. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu satiksmes ministram Andrejam Matīsam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 73 pret 12 atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicis jaun ievēlēto satiksmes ministru. Līdz ar to 1. Marta saimas ārkārtas plūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, nav Inita Bišofa, nav Inga Bite, nav Ilma Čepāne, nav Vjačeslavs Dombrovskis, nav Jānis Klaušs, nav Ilmārs Latkovskis, nav Ingun Rībena, nav Dmitrijs Radionovs, nav Kārlis Seržants, nav Raimonds Vējonis, nav un Valdis Zatlērs arī nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 1. Marta saimes sēdi pasludina par slēgtu, bet es aicinu deputātus uz konferenci, diskusiju, kas notiek sarkanajā zālē par problēmām izglītības jomā un viņa iespējamiem risinājumiem.